velkommen til Dagsorden mandag 5. juni. Med meg i dag har jeg Christian Skau. Hei, Christian.
Hei, Rebecca.
Du, jeg har hatt en interessant helg, for jeg reiste til Austin, Texas for å være med på Plandemic 3, The Great Awakening-premieren. Og det skal jeg fortelle deg var litt av en film. Først og fremst så var det jo et kjempearrangement med veldig mange kjente mennesker. J.P. Sears var der, Alex Jones var der, The High Wire var der, det var livesending fra Rød Løper, det var litt av et show for å si det sånn, men filmen i seg selv var ikke så veldig hyggelig. Den tar for seg Mickey Willis, som da er skaperen av denne filmen, sin reise gjennom, hva skal man si, sin forståelse av hva det er som egentlig har foregått, og hvordan dette har forplantet seg bakover i historien, for det vi har sett de tre siste årene er slett ikke noe nytt, selv om, eller hva er det Hans pleier å si? Vi imiterer historien, er det det han sier?
Han sier, jeg tror kanskje han siterer, jeg vet ikke om det er Mark Twain eller andre, at historien gjentar seg ikke, men den rimer. Så
den rimer,
finne, ja. Ja, ikke sant? Så, du kan gjenfinne elementer av det tidligere, men det er jo aldri helt likt.
Riktig. Og det er jo det denne filmen viser, for den tar for seg da de ulike kommunistregimene fra tidligere og drar denne linjen til pandemien, og ikke minst hva som har foregått i de ulike vestlige landene. Vi skal bare gå rett på, rett og slett. Vi skal se første klipp.
The new program of the Communist Party on this subject has this to say. The term socialism describes but the first stage of a new society that in its full development is called communism. Socialism is a transitional stage.
Jim Carrey, everybody.
I went out today and bought me some freedom-friendly Nikes.
Yeah, that's right.
As a salute to Colin Kaepernick, to Nike, congratulations on your fantastic choice. Thank you so much.
Well,
it's good to be back dystopian America.
The Republicans are running with the word socialism. They're trying to say...
They're trying to scare people.
Scare people.
It's communism. It's
Venezuela, Trump says. We're going to be living in Venezuela.
I grew up in Canada. I'm here to tell you that this bullshit line that you get on all of the political shows from people is that it's a failure. The system is a failure in Canada. It is not a failure in Canada. I never waited for anything in my life. I chose my own doctors. My mother never paid for a prescription. It was fantastic. And I just got back from Vancouver, and I keep hearing this, like, Canadians are so nice. Canadians are so nice. They can be nice because they have health care. Because they have a government that cares about them.
In Canada, the authorities say it's now a state of emergency.
Swept through Canada's capital.
Today, police in Ottawa used batons and pepper spray.
You just trampled that lady.
Look what you did to her!
Medical wait times in this country
are longer than ever.
The cost of living just keeps climbing.
There's a socialist coup unfolding in Canada, and we taxpayers are funding it.
In the recent years, a lot of Canadians have been watching their once well-regarded country become what some are even calling tyrannical.
A country previously hailed as the most free and democratic in the world.
Now, the People's World, the official West Coast newspaper of the Communist Party, ran this rather interesting editorial. What is needed now is an effort that begins to approximate the magnitude of the problem. As a minimum, such a program should demand massive emergency action by the federal government.
The federal government has invoked the Emergencies Act.
As of today, a bank or other financial service provider will be able to immediately freeze or suspend an account without a court order.
If you are involved in this protest, we will actively look to identify you and follow up with financial sanctions and criminal charges.
Banks have already started to freeze the accounts of people involved in the protest.
Please get out. Immediately get out. Intimidating people in a church during the Passover. Unbelievable.
Growing up under communist dictatorship, I have been warning Canadians that that's what's coming. I could smell it. I could see it at every corner. We will not put up with this anymore. We are fighting back.
Protests, public protests, are an important part of making sure we're getting messages out there. But using protests to demand changes to public policy is something that I think is worrisome.
Okay. Ja, Christian, å bruke protester for å demonstrere mot myndighetenes maktmisbruk, det altså bekymringsfullt for Trudeau.
Ja, det det vi andre kaller demokrati, det ikke det da? At de som har makt til å treffe beslutninger som ubehagelige for deg, de skal i hvert fall måtte tåle protest. Det det minste. Altså, de som ikke har makt må kunne ha lov til å si sin hjertens mening mot de som har makt over en. Så. Nei, man blir jo sittende og måpe litt. Altså, jeg husker jo da disse tingene skjedde i Kanada, så vi trodde jo nesten ikke våre egne øyne, ikke sant? Da de begynte å fryse bankkontor og bruke opprørspoliti og hester, og jeg vet ikke hva det var, for å arrestere og hunse og forfølge disse fredelige demonstrantene som hadde laget en, ja, nærmest en festival. De hadde jo omgjort Ottawa til en slags vinterlig svar på en, jeg vet ikke, ikke Woodstock-festivalen selvfølgelig, men altså, det var veldig gemyttelig, og så kommer den der jernneven. Og det er jo interessant da, at folk som har vokst opp i kommunistdiktaturer sier at de kjenner lusa på gangen, og at man er i ferd med å nå gå samme vei her i Vesten. Vi har jo vært litt i villrede om hva vi skal kalle dette nye samfunnet som er i emning. Da. Det er noen som mener det er fascisme, en slags internasjonal fascisme på grunn av dette såkalte offentlig-private samarbeidet, men kanskje det er like fruktbart å se på det som en utvikling i retning av kommunisme. Så at det var jo en eller annen intellektuell amerikaner som nylig sa det, at woke er egentlig bare marxisme. Så det er kanskje den veien vi er i ferd med å gå, da, uten at folk helt skjønner hva som foregår.
Det kan se sånn ut. Jeg synes i hvert fall det som er veldig interessant med dette klippet, vi har jo, som du sier, fulgt Kanada, vi fulgte jo denne historien i det den utfoldet seg og satt dypt bekymret ved å se på dette her. Men det som jeg synes er litt interessant med akkurat dette klippet er Jim Carrey, som i 2019 kommer tilbake til USA og skryter av Kanada. Altså hvis Kanada er så fantastisk, hvorfor i all verden bor du i USA? Det er det første jeg lurer på. For det andre, hvorfor sitter du på talkshow og lyver så det renner av deg, mens folk sitter i helsekø opp og i mente? Altså, det henger jo ikke sammen.
Nei, overhodet ikke, men han gjorde sikkert bare det som var mest hensiktsmessig for ham der og da. Det er ikke så mange oppriktige, nådeløst sannhetssøkende personer igjen i omløp, vet du, så det man blir jo stort sett servert tull og tøys i pen innpakning, sånn er det dessverre.
Ja, man skal ikke være redd for sosialisme, skjønner du, for sosialisme, det er så fantastisk. Det er jo det budskapet de forsøkte å komme med gjennom dette talkshowet som vi så i starten av dette klippet. Men det denne filmen gjør, det Plandemic 3 The Great Awakening gjør, er faktisk å sidestille en del av de historiske bildene vi har med hva som skjedde under pandemien. Og vi skal se klipp nummer to.
Under the new rules provided by the COVID-19 emergency, many other elected leaders were empowered to show their true colors. Interesting how they all marched in perfect lockstep while chanting the same slogans.
This pandemic has provided an opportunity.
Here we are now with an economy in crisis, but with an incredible opportunity.
It's certainly a major crisis, but it also offers us a unique opportunity.
Unprecedented opportunity to rethink and reset.
The great opportunity for reset.
Opportunity for us to reset.
For a reset.
It's almost as if they all attended the same school of thought and studied under the same professor.
Some people would say this revolution is characterized by the fight of robots against human beings. And we will win this fight.
Professor Klaus Schwab was born in 1938 in Ravensburg, Germany, where Nazi crimes against humanity were committed. His father, Eugene Wilhelm Schwab, was the managing director of Escher Weiss Ravensburg, a company that used slave labor to manufacture weapons of war for the Third Reich. While Klaus's father was at the helm, the Nazi Party awarded Escher Weiss Ravensburg the title of National Socialist Model Company. Years later, Klaus Schwab joined the board of directors at Escher Weiss Ravensburg, where he played a key role in the development of South Africa's nuclear weapons program during the darkest years of the racist apartheid regime. Today, Klaus Schwab is the founder and executive chairman of the World Economic Forum.
If you'd like to meet the people who are supposed to repair the state of the world, or give a piece of your mind to the bankers who helped get us into this mess, we can tell you where to find a lot of them. The World Economic Forum.
Founded in 1971, the World Economic Forum is an international private organization which receives billions of tax-free dollars from its members and their global enterprises. Every year, the WEF brings together its members with world leaders, big pharma executives, tech titans, Hollywood celebrities, media personalities, and internet influencers to meet in the secluded mountains of Davos, Switzerland.
It is a tiny town folded into the Swiss Alps, a village where you could bump into Bill Clinton, Bill Gates, the head of Google, and the Queen of Jordan, all in one place. A lot of reporters cover the forum, but few get inside. It turns out there are two Davoses, one you see and one you don't. After hours, there are hundreds of private parties where deals are done. People who can't be seen together in public can meet here.
Your Royal Highnesses, Excellencies, distinguished heads of state and government, the future is built by us, by a powerful community as you here in this room.
Klaus Schwab, the founder of the WEF, is particularly upfront and even proud of his ability to shape and influence world politics.
I created the community of global shapers as a means, as a force to shape our common future.
And of course, their Global Young Leaders program is a grooming ground so that when they ultimately infiltrate cabinets,
we penetrate the cabinets,
they will likely tend to govern a certain way.
Nobody will be safe if not everybody is vaccinated.
The names and the countries he mentioned ended up being some of the most dystopian and authoritative during this pandemic.
Names like Ms. Merkel, Vladimir Putin, and so on.
Other names? Jacinda Ardern, Sebastian Kurz, Mauricio Macri, Mark Zuckerberg, Jack Ma, Gavin Newsom, Stéphane Bancel, Chelsea Clinton, Leonardo DiCaprio, Sanjay Gupta, Dr. Liana Wen, Alexander and Jonathan Soros, George Soros' sons, and several of the Rothschilds. And of course...
Now who could represent such a world better than you, Prime Minister?
Ja, Christian, vi snakker jo om World Economic Forum og Klaus Schwab med jevne mellomrom, og det er det en god grunn til, selv om systemmediene vil ha deg til å tro at dette er en konspirasjonsteori. Det er det altså ikke. De er, som Iversen sier i dette klippet, stolt av hva de holder på med og av sin agenda, og de har brukt covid til å bryte ned samfunnet for å bygge opp en revolusjon. Det er i hvert fall det inntrykket jeg sitter med, og det kommer ikke tydeligere frem enn gjennom dette klippet.
Nei, det er fullstendig tydelig, og det vi kan fastslå er jo at disse menneskene er jo gale. Altså, Klaus Schwab og de som svermer for ham, de har jo en stormanns galskap som etter mitt skjønn går langt over i det kliniske. Og det er jo bare trist at vår egen hjemlige politikerelite ikke synes det er noe som er festligere enn også sverme for disse samme gale menneskene. Så vi lever ikke i særlig opplyste tider. Altså, dette er jo folk som tror på fullt alvor at de kan forme fremtiden. Så de har jo på en måte gjort seg selv til noen slags guder, da. Altså, det er jo så at det ikke er journalistikk som setter et kritisk søkelys på dette er jo fullstendig absurd, fordi Er det noe som er journalistikkens oppgave, så er det jo å gå makten etter i sømmene. Altså i den grad maktens forskjellige institusjoner ikke kontrollerer hverandre, så skal jo da pressen være en slags nødventil, da, der sannheten kan, om maktmisbruk kan komme frem. Men i stedet så ser vi jo at de mektigste representantene for journalistikken, både i Norge og andre land, de blir jo derimot invitert til World Economic Forum. Så de da får liksom de sjansen til å bli med og sole seg i glansen av disse innbilt flotte menneskene. Og da sosialiseres jo de inn i den samme tenkemåten, så de blir jo da de siste som kan ha et... ha en kritisk avstand til disse tingene. Så, nei,
absolutt.
Man ser liksom Trudeau som den fremste representanten for det er jo bare, altså man kjenner jo bare kuldegysningene nedover ryggen, ikke sant?
Ja, det ser Trudeau som den fremste representanten, altså World Economics Forums lille gullgutt, og så hører man det at protester mot myndighetene, det er helt uakseptabelt. Det er Trudeaus melding. Han ønsker det totalitære, og han har jo selv sagt at han er veldig imponert over Kina. Det er jo noe Trudeau åpenlyst har sagt, og jeg vet ikke, i hvert fall ved en anledning, kanskje flere. Men det er interessant det du sier, Christian, om at de anser seg selv som guder. For det gjør de, og det er noe som er spesifikt for World Economic Forum, som også former alle disse religionene som folk følger. Og når jeg sier religioner, så mener jeg selvfølgelig klimahysteriet og wokisme og alle disse erstatningene for Gud i samfunnet, inkludert seg selv. Vi skal se neste klipp.
Science is replacing evolution by natural selection with evolution by intelligent design. Not the intelligent design of some god above the clouds, but our intelligent design and the intelligent design of our clouds, the IBM cloud, the Microsoft cloud, these are the new driving forces of evolution. Today, we have the technology to hack human beings on a massive scale. And by this I mean that if you have enough data and you have enough computing power, you can understand people better than they understand themselves, and then you can manipulate them in ways which were previously impossible. You know, the whole idea that humans have this soul or spirit and they have free will, that's over. Now, how exactly will the future masters of the planet look like? This will be decided by the people who own the data.
Foreign powers can collect, store, and exploit biometric information from COVID tests.
U.S. intelligence officials tell CBS News that China is trying to collect Americans' DNA in hopes of controlling the future of healthcare.
China's test kits are a tool to help China compile genetic data.
The Chinese aren't the only ones exploring this technology. The U.S. is working on it as well.
The White House is wrapping up its COVID response, announcing Americans can once again get free COVID test kits as concerns are growing over a rare...
Data is the most important asset in the world. Those who control the data control the future, not just of humanity, but the future of life itself.
Ja, sjelløst er altså, Christian. Vi har ikke sjel lenger. Vi er styrt av data, og det er de som kontrollerer dataen som kontrollerer menneskeheten. Det er meldingen vi får her fra World Economic Forum.
Jeg synes det er ganske realistisk at han som holdt det foredraget er en mann uten sjel. Jeg har ikke noe vanskeligheter med å tro på det, men altså, han får jo bare snakke for seg selv, ikke for oss andre. Men altså, evolusjonen i hendene på Microsoft, det er vel, altså, hvis du trenger et skrekkscenario, så er vel det et av de bedre. Altså, Microsoft, jeg vet ikke, jeg husker i Windows barndom, da, så var det jo en del som vitsa litt med Microsoft, at hvis de hadde lagd biler, så ville liksom bilen ha stoppet på grunn av virus, eller hvis du krasjet, så ville du bli spurt om, er du helt sikker på at du skal utløse airbaggen, ikke sant? Så ja, vær så god, overlatt hele livet til disse folka her, det er selvfølgelig det reneste gale hus. Det er jo ingen normale mennesker som ville finne på å gjøre noe sånt. Men det er jo interessant at dette knyttes opp mot all denne vaksineteknologien, fordi altså, det medisinske er jo helt åpenbart et viktig element i denne stormannsgalskapen, da, hvor de skal liksom designe selve livet, altså hvem etterkommerne våre blir, sånn rent genetisk, genetikken til maten de kommer til å spise aller nådigst, som disse overherrene da skal bestemme. Så, nei, det er, man kan ikke gjøre så veldig mye annet stilt overfor dette her enn å bare si, altså, vik fra meg Satan, ikke sant? For dette her er jo et bunnløst sort hull som man bare må ligge unna, altså.
Man sier jo det, altså Masters of the World, eller hva det var han sa for noe, altså det er jo da verdensmestere han snakker om, og da peker han jo selvfølgelig på seg selv og sine medfølgere, holdt jeg på å si, eller medledere i World Economic Forum. Og vi vet jo at vi har en hel rekke politikere som er del av dette. Vi har Børge Brende, vi har Espen Barth Eide, vi har kronprinsen, eller kronprinsparret, vi har altså flere norske i disse rekkene her, og hver gang man tar det opp, altså disse klippene her er ikke nye, det kan vi jo bare si, de har jo sirkulert internett i en god tid allerede, det er flere som påpeker det, men de blir skutt ned som konspirasjonsteoretikere. Dette er ingen konspirasjon, eller det er en konspirasjon, men det er ikke en konspirasjonsteori i så måte man anser konspirasjoner for å være. Dette er høyst reelt.
Ja, ja, og det er veldig dyktig utført. Altså, jeg mener, tenk på noen av de personene du nevnte der, altså kronprinsen eller Børge Brende. Altså, hva er det første som slår en når man hører disse personene omtalt? Det er at de er, skal vi si, i beste fall middelmådigheter, ikke sant? Så du kan da ta noen middelmådigheter, og så kan du forføre dem ved å si at dere er egentlig geniale mennesker som kan forme morgendagens verden, og det kommer dere som da også er supergode til å gjøre på en fantastisk måte som alle bare må bøye seg for. Altså, det blir jo sagt i tradisjonell kristen teologi at en av djevelens viktigste egenskaper, det er jo da at han er en stor forfører, så jeg mener det er... Det er litt for mange piler som peker i samme retning her, altså.
Og vi har jo sett hvordan folk har blitt forført. Vi har jo snakket om det også mange ganger, Christian, dette med massesuggesjon. Så vi gyver løs på neste klipp.
The new kind of social bond is highly problematic. Just because the connections between the individuals even deteriorate more, and the bond between the individual and the collective become stronger and stronger and stronger, which make them willing to sacrifice everything for the collective. Its health, its wealth, the future of its children, everything. Something else that is really characteristic of individuals in mass formation is that they become radically intolerant for dissonant voices.
The people who are not getting vaccines, it's time to start shaming them. What else? Or leave them behind.
Vaccinated person having a heart attack? Yes, come right on in. We'll take care of you. Unvaccinated guy, rest in peace, Wheezy.
Dette er altså, kan folk tillate seg når de har latt seg suggere til et narrativ som passer et fåtal. Det er en slags totalitarisme over det. Man fører folk inn i et bestemt tankesett, og Mathias Desmond snakker om dette, hvordan man isolerer folk, man disconnecter mennesker, altså forholdene, relasjonene mellom mennesker, isolerer, og så fører man inn et nytt narrativ, hvor man da igjen føler en slags connection, eller en slags forbindelse med de rundt seg, som man innerst inne er så desperat etter, at man lar seg tillate seg nesten hva som helst, som vi så i dette klippet da, kaste vann på uvaksinerte og ønske dem døden, rett og slett. Christian, du har lest Desmet, vi ga nylig ut boken hans. Sett det i kontekst, vær så snill.
Ja, det er som du sier at når de sosiale båndene blir ødelagt mellom mennesker, altså de som til alle tider har eksistert naturlig i større og mindre samfunn uten myndigheters innblanding. Når disse båndene forsvinner, så kan mennesker bli veldig ekle og gjøre nesten hva som helst mot hverandre. De dehumaniserer på en måte andre som ikke er da en del av ideologien. Altså ideologien, det staten sier, blir på en måte det eneste tillatte. Og det betyr at de eneste sosiale båndene som er akseptable, det er de båndene som på en måte er prisgitt staten, som er godkjent, autorisert av staten. Og dette her er jo skrekkelig, det er jo ikke noe, det er ikke noe tvil om det. Altså det ødelegger fullstendig en spontan mellommenneskelig interaksjon. Altså hvis staten på en måte skal kontrollere sinnet hos alle mennesker som omgås hverandre, og dermed stille betingelsene for at de menneskene da skal kunne ha en god relasjon. Det, jeg vet ikke, det er vel egentlig verre enn det Orwell forestilte seg, er det ikke det da? Fordi i 1984 så hadde du i hvert fall anstrøk til menneskelige relasjoner som på en måte gikk litt på tvers av det regimet ønsket. De ble straffet riktig nok, men likevel, det er all grunn til å kalle dette totalitært, selv om han sier at vi reagerer på ordbruken fordi at man assosierer totalitære samfunn med konsentrasjonsleirer og nakkeskudd og sånn, men vi er på en måte i noen innledende faser som ikke har kommet så langt at man, ja, jeg vet ikke, angir egne familiemedlemmer for eksempel.
Det gjør man jo, det gjorde jo folk.
Advare mot. Ja.
Ja, og folk gjorde jo dette under pandemien. Altså, jeg vet ikke hvor kritisk det var i Norge. Vi hadde vel tilfeller av det der også, men generelt sett rundt i Vesten angir folk for å ikke gå med munnbind, angir folk for å ha flere besøkende enn det de hadde lov til av staten. Altså, det er mange eksempler å trekke fram her, men folk vender seg også til det, Christian, og det bringer oss til neste klipp.
Everywhere she goes, Ouyang Haoyu is followed. What she buys, how she behaves, is tracked and scored to show how responsible and trustworthy she is. It's called the social credit system. A person's reputation is scored on a scale of 350 to 950. It's big data meets Big Brother, expanding how the government monitors, understands, and ultimately controls its 1.4 billion citizens.
A good score brings benefits. But people with low scores lose rights. The cinema names and shames people considered untrustworthy, plastering their details, even their addresses, across big screens.
And information collectors are paid to report on their neighbors.
The Supreme Court has created a blacklist for so-called bad citizens. Among them is this journalist. He got a little too close to uncovering corruption among high-profile party members. He was blacklisted. He only realized when he tried to buy a train ticket.
Once you're blacklisted, you can no longer get a bank loan, start a business, buy an apartment, or even send your children to a private school.
By using the mechanism of social credit, we'll be able to establish a blacklist of people. These punishments will serve as a whip to rebuild moral values.
And few here are willing to criticize it, something that may pose a risk itself for a bad score and the life that comes with it.
It may seem scary, but it's just like that here. We're used to it, and anyway, we don't have a choice.
Vi er vant til det, og vi har ikke noe valg.
Har ikke noe valg, ja. Altså, ingen alternativer. Hva betyr det? Det betyr du har ikke fri vilje. Hvis du ikke har fri vilje, lever du da egentlig et menneskeliv? Altså, er det noe som på en måte kjennetegner vår sivilisasjonshistorie, litterære historie, religiøse historie? Det er jo nettopp mennesket som tillater seg å opponere mot Gud, sette spørsmålstegn ved Gud, krangle med Gud, ikke sant? Moses gjør dette. Men nei da, her har du ikke noe valg, så hvis du ikke har noe valg, hva gjør du da? Jo, da kan du innse at mitt liv, det er en permanent gisselsituasjon. Jeg kommer til å være et gissel i dette samfunnet, som da er et kjempemessig, ja, Det er bare gisseltagerne i kommunistpartiet som har tatt hele befolkningen til fange. Så man kan jo like gjerne elske dem da, til man dør, ikke sant? Hvis du blir klubba ned av en mann og tatt med til hula hans, og han holder deg fanget der resten av livet, så kan du kanskje like gjerne lære deg å elske ham da, for å kunne holde ut. Men dette er jo... Det er ikke et menneskeliv. Problemet er jo at vi er jo i ferd med å bli litt som kineserne. Det burde skremme oss, men det gjør det til synes at det er ikke nok, kanskje.
Nei, overhovedet ikke nok åpenbart. Folk vil jo ikke tro dette heller. Det er jo en del av problemet. Folk vil ikke tro på dette. Jeg må si det, Christian, at jeg så denne filmen, så satt det jeg satt igjen med var jo at dette er jo tematikk vi snakker om kontinuerlig, hele tiden. Vi kjenner jo til dette fordi vi dekker disse temaene hver eneste dag i Dokument. Men å få alt servert sånn i en rekke av bilder, også ikke bare lyd, men bilder, og virkelig oppleve og se dette på skjermen, det er ganske sterkt. Men det er et bestemt segment i denne filmen som jeg anbefaler alle å se, for det var veldig vanskelig å velge ut klipp, det må jeg bare si. Det er veldig mye å ta av her. Men det er et bestemt klipp som var utrolig vanskelig å se, og det er fordi at vi er på vei til å bli som Kina, som du sier, Christian. Altså, kanskje ikke nødvendigvis akkurat helt likt, men det mangler ikke på forsøk her på å gjøre oss til et sånn type samfunn hvor vi har sosiale kreditskårer. Men i Kina så er det gått mye lenger. Der tortureres de. Vi skal se neste klipp.
Now in China, the government is not only cracking down on Muslims, but on other religions as well, as it pushes to assert communist ideology.
Here's something else that is banned in China, Falun Gong, a religious movement that emphasizes on spiritual enlightenment and cultivation of virtue.
5,000-year-old Chinese civilization were founded on faith. Communist regime is atheist. So any philosophies which encourage people to believe God, believe good things, it's something they don't like. I decided to escape China after serious persecution I have experienced.
Under this pretext of COVID-19 coronavirus, the Chinese Communist Party has intensified its persecution.
We were arrested several times and detained in various detention and brainwashing centers.
Over the past few years, a vast network of camps has been built across Xinjiang.
A series of classified bulletins show how easy it is to be singled out by the Chinese government for education and training.
The U.S. Defense Department says as many as 3 million are being forcibly detained in re-education and forced labor camps.
China calls them thought transformation camps built to prevent extremism from spreading, but reports indicate they're more like prisons.
When I was detained in a detention center, I was handcuffed and hung over a radiator pipe with my toes barely touching the ground. And I was hung over there for 3 days. The CCP guards brought 4 male detainees into my cell and began one of the worst experiences of torture. And on the brink of death, I realized I could do nothing but turn to my belief. So I pray to be saved. Moments later, one of the 4 male detainees suddenly fainted on the floor, which interrupted the torture.
I left China because my parents were heavily persecuted for their practice of Falun Gong. From age 1 to age 5, my grandparents were taking care of me because my parents, they were always inside some dark cells being tortured. My first clear memory of my mother, I was brought to a brainwashing center and saw her being tied up to a chair with like people behind her, guarding her. And she had a very thick plastic tube inserted into her nose, and she was being force-fed at the time. She just looked like she was in so much pain. And I was 5 at the time. That was, it's just very traumatizing.
Christian, når du ser dette her, hva dine første tanker?
Ja, det første jeg kommer på jo Klaus Schwab, som sier at Kina på mange måter et forbilde. Og han jo da kanskje litt misunnelig på de virkemidlene som kineserne har for å forvandle tankene. Var det det de kallte tankeforvandlingsleir? Var det det som var deres litt sånn forskjønnende navn på disse interneringsleirene, hvor de blir hjernevasket? Mm. Det er klart, dette er jo mye verre enn det vi har sett i Vesten, da. Men da er det jo spesielt uhørt at man fremhever Kina som et forbilde. Men altså, selve prinsippet om at det er bare lov å ha en bestemt tanke, det, vi er ikke så veldig langt unna det her i Vesten heller. Bare tenk på hva som er de akseptable oppfatningene om homofilt ekteskap, da, for eksempel. Da ideen ble lansert, så var jo de aller fleste i kirken rystet, og så var det en senere fase hvor man sa at det må være greit med to syn. Nå er det ikke lenger greit med to syn, nå er det bare ett som gjelder, og er du ikke enig i det, så er du en social outcast i Vesten. Altså det har jo da denne ekstreme ideologien klart å presse gjennom, sannsynligvis mot viljen til de aller fleste, altså i den tause majoritet. Så det er også interessant at Falun Gong, de har jo mange eksilanter i USA, og det er vel blant denne gruppen at man har grunnlagt den avisen som heter Epoch Times. Og den er jo da også blant de i det amerikanske medielandskapet som er mest oppmerksom på de totalitære utviklingstrekkene som vi ser i Vesten nå. Så det er ikke bare russiske og østeuropeiske dissidenter som har lært oss hva det totalitære er, altså nå begynner de kinesiske å gjøre det også. Så dette er jo mennesker som man burde lytte til, men det gjør man ikke. Det er litt som med dissidenter fra islam, de er helt usynlige i norsk offentlighet. I stedet så er det islamister man har å gjøre med som kontaktpersoner og talspersoner og representanter. Altså dette er Stockholm-syndromet, altså du gir etter for drittsekkene. Men nå har vi jo på en måte fått våre egne myndigheter som gisseltager også, og da bestemmer man seg vel for å elske dem også da, ikke sant? Så har man gjort som...
Ja, de som vil det, men det er sant det du sier, altså i norsk offentlighet, vi har islamister som blir fremhevet, og det er jo slik med kineserne også, de rømmer jo fra CCP, altså fra dette regimet, og allikevel så får kineserne lov til å etablere politistasjoner, og de forfølger eget folk i utlandet, altså, og det samme gjør jo islamistene, de forfølger jo disse som har rømt fra muslimske regimer, og de får herje og holde på som de vil. Så dette er jo ikke, altså dette gjentar seg jo i flere, hva skal man si, totalitære former.
Det er helt absurd, fordi at disse dissidentene, de blir jo da en slags hår i suppen i en vestlig offentlighet. De har liksom ingen plass her. Og altså, det at de kommer til ordet i en film, da kan vi jo tenke på den dominerende delen av filmens verden, altså Hollywood og det slike, hvor folk er woke og venstreorientert. Altså en film som dette her er jo åpenbart ikke et produkt av Hollywood. Tenk på hvor lite filmer det har vært de senere årene som ja, tar opp problemstillinger som mange har stiftet bekjennskap med under pandemiens gang. Da. Altså dette her med barn som blir deprimerte fordi de ikke får gå på skolen, eller familiebedrifter som går konkurs. Det er helt klart veldig mye menneskelig drama i denne historien som kunne gitt stoff til filmmanus. Men, altså, nå er ikke jeg så ofte på kino som før, men altså, finnes det en litt berømt film som tar for seg temaer av den typen? Jeg har ikke registrert det i hvert fall.
Ikke jeg heller, men det er interessant at det har gått så hardt til verks, disse elitistene, eller selverklærte overherrene som de er. Dette nettverket med politikere, private selskaper, altså World Economic Forum, WHO, filantroper. Altså, det er jo en summa summarum. Det, Christian, er et sammensurie av, unnskyld at jeg sier det, et helvete. Fordi det de holder på med, de har litt hastverk, og de har forhastet seg skikkelig, og det kommer nå mer og mer fram. For de klarer ikke å undertrykke sannheten. Den er som en løve, den tar seg frem uansett.
Kjære seere, jeg er på reise, som dere vet. Her skjer det masse for Document, og hvis dere setter pris på det arbeidet som blir gjort, så setter vi pris på et bidrag. For at vi skal kunne gjøre den jobben vi gjør, er vi avhengig av deg, nemlig. For dette er en team effort. Det å få fram sannheten i dagens klima, det er vanskelig. Vi vet at det er systemmedier som også gjør avsløringer, sånn som The Telegraph for eksempel, men det plukkes ikke opp av regimemediene, dessverre. Så det er opp til deg og meg å få dette fram og ut, og på ulike plattformer. Plukke opp de riktige nyhetene, treffe folk, vise hva det er som egentlig foregår. Og det koster penger. Det koster penger for oss å gjøre dette arbeidet, og derfor så er vi avhengig av deg. Vips et bidrag til 638941. Vi setter veldig stor pris på det, og det vet vi dere også gjør. Takk.
Christian, det er jo blitt sånn at det nå har blitt publisert en artikkel i den medisinske journalen Vaccine. Det har du skrevet om. Kan du fortelle litt hva som kom fram der?
Ja, det er altså fire forskere som har publisert et arbeid i dette medisinske tidsskriftet, som altså er et topp seriøst tidsskrift, indeksert i mange databaser, høy såkalt impact factor, som er en slags uoffisielt mål på hvor viktig et vitenskapelig tidsskrift er. Og de har da konkludert at folk som er blitt mRNA-vaksinert to eller flere ganger, de har en litt uvanlig sammensetning av immunoglobulin i blodet. Dette er litt teknisk, men altså, det finnes da visstnok fire klasser av immunoglobulin, som da har et fra naturens side blandingsforhold som der altså, immunoglobulin av klasse 1 er det klart mest av, og så er det klart minst av den av klasse 4. De som har tatt flere mRNA-vaksiner, de har uvanlig høye nivåer av den fjerde typen immunoglobulin. Og det har da ført til at de får en svekkelse av immunforsvaret sitt, som gjør at sårbare personer er mer utsatt for ny infeksjon av koronavirus, og ikke bare det. Denne svekkelsen kan også gjøre at kreftceller vokser raskere, og man kan bli utsatt for autoimmune sykdommer. Og dette er jo ting som mange har advart mot mens alt dette har pågått, men nå er det altså da vitenskapelig fastslått, og da er vi jo over på en helt annen banehalvdel, ikke sant? Fordi så lenge noe er, skal vi si, fagpersoners kvalifiserte gjetninger, så er det en ting. Når det er påvist, så er det jo sensasjonelt. Og dette her, det er vanskelig å tenke seg noe som kan underminere tilliten til mRNA-vaksinering mer enn dette funnet her. Og det er noe som, altså, når en cocktail av forskjellige typer immunstoffer i blodet ditt blir annerledes, så bør det jo ringe noen bjeller. Altså, jeg mener, hvis vi skulle blande en gin tonic, så ville vi bruke en del gin og to-tre deler tonic og en sitronskive og en 4-5 isbiter, ikke sant? Så det, hvis jeg nå blanda en sånn drink hvor jeg hadde 3 deler gin, 1 del tonic, en hel sitron og et knappenålshode med isbiter, så ville det være en forferdelig cocktail, ikke sant? Men den ville jo da ikke gjøre så mye skade som du ville få hvis du fikk en helt annen cocktail av immunstoffer i din egen blodsirkulasjon. Det er egentlig veldig skremmende, men dette er jo da selvfølgelig noe som du ikke kan lese om i systemmedier, som da er på den vogna hvor vaksiner er flotte greier, og det er ikke lov å stille noen spørsmålstegn ved det. Så det er det jo opp til sånne som oss da, å formidle sånne forbudte nyheter.
Ja, for det er jo forbudte nyheter, og det har det jo vært underveis. Og det er jo i dette tilfellet her, vi ser så tydelig hva vi har vært utsatt for. Ikke bare de 3 siste årene, Christian, men i en årrekke. Og det gjelder alle temaene systemmediene er, hva skal man kalle det? De går altså til med tenner og klør og bur for å få dette bort fra forsidene til medier som er frie medier. Det har vært, som du sier, advart om underveis i pandemien. Dette var en stor diskusjon blant leger som ble kansellert veldig tidlig, før vaksinen ble utrullet. At det var bekymring rundt autoimmune sykdommer, langtidsvirkninger, immunitet. Det faktum at man ikke vet hvor mRNA-et tar veien i kroppen på grunn av disse nanolipidpartiklene, hvis jeg oversetter det riktig nå, for det kan gå inn i beinmarg, hjerne, hjerte, alle typer organer. De har null kontroll på hvordan dette beveger seg. Dette har de visst lenge, for de har holdt på med forskning på dette i forhold til kreftmedisin. Og det er riktig det du sier, at det har også vært advart mot økning av kreftceller, nettopp fordi at immunresponsen blir så undertrykket at kroppen klarer ikke å kvitte seg med kreftcellene som vi alle har i kroppen vår, som vårt immunsystem tar seg av hver eneste dag, sånn at vi ikke utvikler kreft, de som er heldige nok til å ikke gjøre det. Dette har de fornektet, og de har sagt at dette er trygt og effektivt, og de har kjørt på et narrativ som er helt uhørt. Det er ondskapsfullt, det de har holdt på med. Og dette har de fått lov til å holde på med hjelp av mediene, som har bidratt til å sensurere faktiske fagfolk.
Ja, dette er jo litt av en moralsk oppreisning da, for Robert Malone, for eksempel, som altså oppfant mRNA-teknologien. Og da han begynte å advare veldig forsiktig, så ble jo han kansellert med en gang, ikke sant? Fra LinkedIn og hvordan det var. Altså, det har vært veldig målrettet operasjoner for å ta ned kompetente personer som har forsøkt å reise innvendinger. Og de som har gjort det, de har gjort det på en veldig korrekt og hensynsfull og forbeholden måte. De har ikke vært noen slubberter egentlig, som det var liksom nødvendig å bringe til taushet for den offentlige anstendighetens skyld. Absolutt ikke. Men denne oppreisningen er jo da noe som han bare vil kunne nyte godt av da, i noen få informerte sirkler. Det er det som er så tragisk her, at størstedelen av offentligheten vil jo da fremdeles sveve i uvitenhet, og hvis de forsøker å google ham, så vil de sannsynligvis finne en eller annen side hvor han bakvaskes etter alle kunstens regler. Men vet, nå er vi jo kommet dit hen at hvis du googler en person og ikke finner noe dritt om vedkommende, så blir man nesten litt skeptisk. Og hvis du finner noe dritt, så er jo da sjansene gode for at dette her er et aktverdig menneske. Så Sånn som Wikipedia er jo ikke lenger til å stole på. Altså, hvis du googler en eller annen person som har ytret tvil til menneskeskapte klimaendringer og andre beslektede temaer som alle vet hvilke er, så mener, du vil alltid finne et eller annet nedsettende. Så det er jo tragisk da, at hele den, skal vi si, digitale offentligheten er overtatt av de samme kreftene som vi ser utspiller seg ellers.
Ja, jeg håper bare at folk fortsetter å opplyses, at man søker informasjon andre steder, fordi sånne filmer, sånn som denne filmen, The Great Awakening, det er jo den tredje filmen i en rekke filmer av Mickey Willis. Vi har Kim Iversen, som vi også har sett i denne filmen, som er en talkshow-host, eller nyhets-host, som jeg ikke oppfatter som konservativ, men som tar for seg veldig mye. Hun tar for seg nyheter kritisk, rett og slett. Hun er ikke noe mainstream. Og det finnes flere og flere nyhetskilder som gjør det. Vi har faktisk blitt ganske mange, og i min sfære veldig synlig. Det er jo kanskje fordi at jeg nettopp ser på disse tingene. Man har jo algoritmer, som du vet. Så det eneste jeg synes er litt grann kjipt nå, Christian, for jeg hadde jo virkelig håpet at Twitter skulle forbli et sånt slags fristed. Det er jo det som gjør meg litt trist nå, er at Twitter har kapitulert igjen. Nå nekter jo de å forholde seg til What is a Woman, denne dokumentarfilmen av Matt Walsh, levert av Daily Wire. De forsøker nå å sensurere den over hele plattformen under Pride-måneden. Så
fortsett å kjempe der ute. Var det ikke litt backlash mot akkurat den saken der, da? At Elon Musk hadde snudd i den saken?
Det er mye mulig, det har jeg i så fall ikke fått med meg.
Jeg tror ikke den saken er helt avgjort, altså. Så i hvert fall setter vi litt til at det ikke er det.
Da setter vi vår lit til det og håper at det snur, for det de holder på med er helt hinsides. Det er jo også en sak som vi kan diskutere opp og i mente, Christian, og spesielt i forhold til dette. Og jeg tror det som er veldig vanskelig for mange, meg selv inkludert, for jeg blir også overveldet med jevne mellomrom, det er at alle disse narrativene går i parallell. Vi har denne dødskulten med assistert selvmord og det ene og det andre, og så har vi da denne kjønnsforvirringen som går parallelt til dette, og abort opp til fødsel, og altså det er en sånn, ja, klimaendringer, covid, altså det begynner å samle seg ganske mye nå. Det er lett å bli få sitte der og ta inn litt for mye, rett og slett. Altså, det nøste blir så stort at det er vanskelig å finne slutten og enden, rett og slett.
Ja, det er ikke noe rart hvis folk flest reagerer med liksom å mentalt legge seg i senga og trekke dyna over huet, fordi det er liksom grenser for hvor mye folk flest orker å ta inn over seg. De vil jo stort sett leve sine fredelige og rolige hverdagsliv og klamre seg til normaliteten så godt det lar seg gjøre. Og det kan sikkert være en veldig sunn reaksjon, men det blir jo samtidig å trekke seg litt tilbake da, fra verden som man i det lange løp ikke kan unngå å forholde seg til. Så hvis man tenker litt lenger frem i tid da, på hva slags verden etterkommerne skal leve i, så bør man da kanskje se seg litt i speilet og spørre seg om ikke man bør gjøre en liten innsats for at de skal arve en verden som ikke er fullt så sprø som den vi har i dag.
Ja, og sprø er den jo, for det har jo blitt avslørt nå at Storbritannias regjering samarbeidet med Big Tech for å hindre kritikk av lockdown, så det er ikke bare sånn at de gjør feil med overlegg, det mistenker i alle fall jeg, men de skal da hindre at sannheten kommer fram når den først er ute av sekken. Kan ikke du fortelle litt om det, for jeg har ikke satt meg helt inn i den saken.
Ja, altså Storbritannias regjeringsapparat har jo da grundlagt en informasjonsenhet som skal bekjempe desinformasjon. Og på det tidspunktet den ble grundlagt, så handlet det jo da om utenlandsk desinformasjon som kunne virke politisk destabiliserende. Det er jo i prinsipp kanskje et aktuelt initiativ det, altså forhindre at utenlandsk propaganda påvirker politiske prosessen. Men i stedet så ble den jo da brukt til å styre den offentlige samtalen innenlands. Og da er det jo en kjempeskandale, da er det jo fullt Kina, ikke sant? Da er det akkurat det samme som skjedde med Twitter-files og undertrykkelsen av informasjon som kunne komme Donald Trump til gode i valgkampen. Så her har de da rullet ut et maskineri hvor de bruker kunstig intelligens til å spore opp det som de da mener er desinformasjon om lockdowns og vaksiner og gudene vet hva annet som var kontroversielt under pandemien. Og så skulle man da liksom, ja, enten kansellere brukere eller begrense synligheten til brukere som da ytret seg på en måte som ikke behaget Storbritannias regjering. Og der har jo skjeletten i skapet nå blitt så mange, særlig etter lekkasjen av disse WhatsApp-meldingene mellom folk i regjeringsapparatet, at de står egentlig nok så ribbet tilbake, det må man si. Igjen så er jo problemet at altså denne siste avsløringen ble gjort av The Telegraph, som da er, okay, den er en av de store avisene i Storbritannia, men jeg kan ikke ha sett noe sånn der voldsomt rush av medier andre steder i Storbritannia og Europa ellers, som har ryddet forsida og sagt se hva slags kinesiske tilstander vi har i det som liksom er alle demokratiers mor. Altså, det burde jo være en kjempestory, men det er ikke det, altså.
Nei. Det er ikke det. Det er den verden vi lever i dag, men jeg vil igjen minne alle sammen på om at vi er flere og flere frie medier. Vi er flere og flere journalister som faktisk utfører journalisme. Det er flere og flere selvstendige journalister, eller det de kaller citizen journalists. Folk tar mer til ordet, folk har blitt litt tøffere, synes jeg da, i hvert fall, Christian. Jeg vet ikke hvordan du oppfatter det, men jeg oppfatter at flere har funnet ryggraden også.
Jo, jeg har også inntrykk av det. Men her må man jo være optimister, for det som er i ferd med å skje, da, uansett om dette vil gå raskt eller langsomt, det er jo at det er en demning som er i ferd med å briste. Og vi vet ikke når den brister, men dette er en utvikling som bare kan gå en vei. Ikke sant? Det er ikke sånn at demningen plutselig begynner å reparere seg selv under trykket fra vannet. Så, og når den brister, da kan det skje fort. Så vi ser jo alle frem til den dagen, selvfølgelig. Så.
Det gjør vi, og med det så runder vi av for i dag. Og nok en gang avslutningsvis så vil jeg minne alle sammen på å gå og se The Great Awakening. Den finner lenke i shownotatene våre. Den er gratis. Det er bare å gå og se den gjerne flere ganger. Det har jeg gjort, og det vil jeg også gjøre fremover, for det er sterkt materiale å ta innover seg, men det er så utrolig viktig. Med det sier vi takk for i dag.
Takk for i dag.
Neimen, hei! Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommet til rett sted. Da er DokTV noe for deg. Men for at vi skal kunne lage DokTV, så er vi avhengig av din støtte. Vipps et bidrag til 63 89 41. Takk.
Husk å vipps, ellers så kommer klimatrollen og tar deg,
og jorden går under.